Mutiara Nasihat.
Dalam beliau menyebutkan di hadis ini bahwasanya al-usatu wal mudnibun yatafawatun. Al-usat wal mudnib yatafawatun. Orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang berdosa itu bertingkat-tingkat. Katanya bihasbid dawa'i alhamilati lahum alal irtikabiha. Jadi bagaimana kok bertingkat-tingkat? Iya, sesuai dengan apa? Tingkatan ini pertama memang karena memang ada yang dosanya besar sekali, ada yang pengaruhnya kepada kezaliman kepada diri sendiri dan orang lain, ada bahkan yang sampai perbuatannya itu masuk ke dalam kategori kufur. Jadi ada dawai, ada dorongan yang membawa dia sehingga dia melakukan hal tersebut. Ya sama kita pahami ya, misalnya mencuri di masjid beda dengan mencuri di luar masjid. Seorang bermaksiat di tanah haram akan beda dosanya dengan bermaksiat di tanah halal. Seorang berzina dengan orang lain yang ada di negeri sana, di Eskimo misalnya, berbeda dengan zina dengan tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan yang lain. Juga mencuri, mencuri saat Ramadan akan beda nilainya atau dosanya dengan mencuri di luar Ramadan. Wahakadha yatafawatun bihasbi dawa'il hamilati lahum alal irtikabiha. Famanir takabaha ma'a dha'fi ad-da'i dalla ala anna fi nafsihi min ash-sharri alladhi yastahiqqu min al-wa'id yastahiqqu bihi min al-wa'id ma la yastahiqquhu ghayruhu mimman qawiy ad-da'il ma'siyati indah. Itu kata beliau. Sama dengan penjelasan yang tadi. Jadi tingkat kerusakan yang ditimbulkan karena satu dosa ini itu juga berbeda-beda. Sebagaimana ancaman yang Allah ancamkan juga berbeda-beda. Oleh karenanya satu orang yang dia melakukan dosa, ketika pengaruh buruknya semakin besar, maka dosanya juga semakin besar. Begitu juga dengan hal yang serupa dengan itu. Wa fi hadzal ma'na yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi menyebutkan arba'atun yubghiduhumullahu, maksudnya ay yakrahuhumullahu. Allah membenci, maknanya begitu. Yubghiduhumullah maksudnya yakrahuhumullah. Allah membenci, kalau kalimat Allah membenci maknanya diharamkan. Yang dibenci Allah, maka dalam bab ini maknanya diharamkan, sesuatu yang diharamkan. Karena tidak mungkin dibenci itu diperintahkan. Jeleknya sesuatu yang makruh itu sesuatu yang dibenci, artinya dia minimalnya dia tidak ada satupun batasan di tengah-tengah, maksudnya mubah. Maka dia belok ke kiri, dibenci atau diharamkan. Maka kalau temannya makruh, sedikit lagi haram. Kalau sebelahnya sunnah, maka dia wajib. Hanya ada kaidah, kalau ada perintah sunnah atau wajib, kita sebaiknya kerjakan. Kalau nggak jatuh kepada wajib, maka kita dapat yang sunnah. Tapi kalau ada larangan, sebagian menyebutkan makruh, sebagian mengatakan haram, ditinggal, nggak ada pilihan. Kalau tidak haram, jadi makruh. Celakanya kalau tidak makruh malah jadi haram. Cuman repotnya orang di negeri kita, dia tetap kerjakan walaupun makruh dengan alasan ini kan cuma makruh. Dan parah juga ketika yang sunnah ditinggalkan alasannya apa? Ini kan cuma sunnah. Apa hukumnya sholat sunnah? Sunnah, misalnya sholat tahajud, sunnah. Tadi malam sholat tidak? Tidak. Jadi seolah kalimat sunnah ini untuk ditinggal dengan alasan tidak wajib. Padahal ketika itu kalimat sunnah ada empat pengertian di situ kan, ada sunnah berdasarkan ahli usul, sunnah berdasarkan ahli fikih, ada juga sunnah Jadi intinya, apa yang dilakukan Nabi itu bagian yang masuk kategori alaikum bisunnati, atas kalian ikutilah sunnahku. Kalau Nabi SAW salat malam, kita pun salat malam, dan itu yang dikerjakan sahabat. Mereka tidak bedakan antara saghair dan kabair. Kenapa? Karena perbuatan dosa kecil pun mereka lakukan kepada Allah Ta'ala, jadinya seolah besar. Maka yang kecil pun mereka tinggal. Jadi bukan seperti yang kita anggap sekarang, itu kan dosa kecil, jadi gak apa-apa kita kerjakan. Nah, ini sebuah kesalahan yang ada. Baik. Kata beliau, yakrahuhumullahu wa man karihahu yu'adzibuhu. Jadi siapa atau apa yang dibenci Allah itu layak diazab. Jadi kalau yubghiduhumullah, maknanya adalah Allah membencinya, berarti sesuatu yang dibenci itu layak untuk diazab. Wa yuhilluhu daral hawan, dan dia dihalalkan mendapatkan kehinaan, diletakkan di negeri yang hina, maksudnya di neraka. Minha diantaranya adalah al-bayya'ul hallaf, seorang yang berjualan atau berdagang. Hallaf maksudnya alladhi yuksiru al-halifa ala sil'atihi wa huwa kadhibun. Dia tuh bersumpah untuk masalah dagangnya dan dia dalam keadaan dusta. Makanya karena dia dusta, maka dia perlukan penguat supaya orang jadi yakin, sehingga dia katakan, demi Allah, korma ini korma yang asli, pakai sod ya, bukan pakai sin, padahal dia KW4. Atau seseorang dia bilang mobil yang mau dia jual, ini mobil mulus, tidak pernah mogok dan tidak pernah ini, kilometernya baru 10.000, padahal mobilnya sudah 10 tahun misalnya. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, mobil ini tuh masih dibungkus, rodanya aja masih dibungkus. Jadi padahal dia berbohong. Maka ini yang dimaksud adalah bayya'ul hallaf, pedagang yang dia bersumpah. Dengan itu apa? Yuksiru al-halifa an sil'atihi. Tidak harus barang dagangan yang besar-besar, yang kecil-kecil juga sama. Sil'ah ini semua barang dagangan, apa saja. Kemudian, dan wala fadata al-bayya'ul hallaf. Kalimat al-bayya'ul hallaf, katanya kiltahuma sigatul muballagah. Kedua kalimat ini adalah sigah muballagah, memang dilebih-lebihkan. Maksudnya, fa'afada dhalika annahu i'tada hadhal amra wa aksara minhu fi tijaratihi. Jadi karena banyak-banyaknya sumpah, akhirnya disebut apa? Al-bayya'ul hallaf. Hampir tiap urusan dia bersumpah. Dia jualan cabai, bawang dan sejenisnya, dia bilang, demi Allah cabai yang ini ya, pokoknya cabainya mi'a bil mi'a, 100% ya. Kemudian barang yang ini juga sama. Semua dia bersumpah ya. Jadi makanya ada istilah di kalangan salaf, bolehnya seorang pembeli dia mengatakan la khilabah. La khilabah, tidak ada dusta di antara jual beli ini. Ketika dia meminta atau la khilabah, tidak ada kebohongan, maka seharusnya sang penjual pun tidak boleh dia berbohong. Nah, cuman inilah muskilahnya. Di antara kesalahan pedagangnya, ya kita simpulkan beberapa urusan saja. Di antara kesalahan pedagang, pertama yang kemarin kita bahas, mengurangi takaran dan timbangan. Kesalahan pedagang yang pertama, mengurangi takaran timbangan, berarti tidak jujur dalam jual belinya. Orang beli sekilo dikasihnya misalnya 9 on. Belinya jeruk yang bagus, yang dia kasih jeruk yang jeleknya. Kemudian misalnya kalau ditakar, ya tadi 1 liter dikurangi. Ini disebut dengan tawfif, seperti yang kemarin dalam tafsir surat Al-Mutaffifin. Tawfif itu maknanya qalil, maksudnya ngambil dikit-dikit, dan ini perbuatan yang haram. Sanian yang kedua, kathratu al-halaf, ini tadi, banyak-banyak bersumpah, tapi sayang sumpahnya untuk kebohongan. Jadi sampai dia berbohong, demi Allah modalnya aja belum sampai. Padahal modalnya sudah sampai, sudah lebih ya. Ya, biasanya tadi bohong ini untuk meyakinkan, dan karena dia berdusta, akhirnya dia harus bohong. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah jatuh pada jual beli yang haram. Misalnya bai'un najas, menjual yang najis dia lakukan dan itu haram. Jual beli misalnya ya daging babi ya. Kemudian bai'ul khamra, jual beli khamr. Ini sama. Dia mungkin nganggap itu kan boleh-boleh saja. Jadi haram, tidak boleh. Dan ini banyak orang berjualan tidak peduli, walaupun itu jual beli yang haram, dia lakukan. Termasuk juga rabian yang keempat, kesalahan seorang pedagang ini adalah dia memang berjualan sesuatu yang gharar. Ini juga sama. Misalnya kita kenal ada hablul habalah, ya kan? Atau termasuk juga beberapa munabadah, mulamasah. Ini ada beberapa istilah di kalangan ulama-ulama yang menjelaskan bab masalah fikih. Misalnya jual beli yang disitu ada gharar, katakanlah mulamasah. Mulamasah itu jual beli sentuhan. Mana aja yang kesentuh dia harus dibeli. Misalnya dia lemparkan karet atau gelang, kalau kenanya korek api atau kenanya kunci mobil atau kenanya tiket umroh misalnya ya, mana yang dilempar sama-sama bayar 100.000, maka ini mulamasah dan ini haram. Atau juga termasuk munabadah, muhadharah, dan banyak lagi termasuk tanajjus. Tanajjus ini berpura-pura jadi pembeli untuk apa? Mencari mangsanya, kemudian mereka berbagi laba untuk laba yang didapat. Sehingga sang pembeli merasa murah harganya, padahal harganya harga yang tadi. Sama juga orang di diskon 70%, dinaikkan dulu harganya, dan seterusnya. Ala kulihal, ini tadi ya. Kemudian yang kelima, kadzib. Ya, berdusta terang-terangan walaupun tidak dengan sumpah. Ini juga kesalahan pedagang. Tidak bersumpah tapi dia bohong. Misalnya apa? Ditaruh, ditempeli stiker dan yang lain. Ya, atau juga zam-zam dikasih bungkus zam-zam. Ya, padahal isinya air ledeng dan seterusnya. Ini jelas-jelas berdusta. Kemudian itu yang dikatakan Nabi apa? Ketika Nabi melewati seorang pedagang, sahabat, kemudian kurma yang atasnya kering, bawahnya basah, kata Nabi SAW, kenapa tidak dibalik? Dia mengatakan kan asabati sama. Tadi malam kami dituruni hujan atau turun hujan sehingga basah yang bawah. Kemudian Nabi menegur seharusnya di yang bawah dijadikan atas. Kemudian Nabi mengatakan man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Kemudian termasuk juga yang keenam, biasanya kesalahan pedagang dia mengambil laba terlalu banyak sehingga mendolimi sang pembeli. Ya, dia jual sandal padahal modalnya cuman katakanlah 5.000 rupiah, dia jual 5 juta satunya. Ya, jadi ketika kapan itu? Ya, ketika orang-orang dalam keadaan mau dan ini. Ya. Kemudian yang ketujuh, ihtikar. La yahtakir ilal khati, kata Nabi, tidaklah seorang ihtikar kecuali dia salah. Ihtikar ini menimbun barang pokok ya. Menimbun barang kebutuhan pokok sehingga orang-orang sangat butuh dan dia jual dengan harga yang mahal banget. Bagaimana kalau bukan harga bukan barang kebutuhan pokok? Misalnya apa? Sepeda ya kan, sepeda ontel. Sebagian ulama membolehkan. Silahkan. Misalnya dia sengaja menimbun, dia beli semua sepeda ontel yang ada di Semarang, disimpan dalam gudang, nanti tahun 2030 dijual. Silahkan, nggak apa-apa. Atau menimbun helm, ya kan, helm kan bukan kebutuhan pokok. Nanti dia jual tahun 2050. Kalau kebutuhan pokok tadi, misalnya menimbun beras, orang-orang susah nyari beras. Ketika sangat sulit, dia keluarkan. Jadi 1 kilonya misalnya 50.000. Ini la yahtakhir ilal khati. Dan banyak lagi, enggak bisa habis kalau diceritakan tentang kesalahan pedagang. Juga pembeli juga banyaklah kesalahannya. Pembeli juga mirip-mirip lah menyaingi pedagang sang kesalahannya. Di samping itu kadang-kadang si pembeli pun tidak kalah dengan pedagang. Dia bersumpah, wallahi katanya ma indi mal. Saya tuh enggak punya uang lagi, udah habis. Di dompetnya udah habis, ya kan? Di jok motornya masih banyak. Atau dia bilang itu tadi dengan ada yang serupa. Dia berdusta misalnya. Kemudian juga kadang pembeli ini memaksa kepada pedagang berapa modal yang Anda keluarkan. Itu tidak, bukan suatu kewajiban bagi pedagang untuk membayar atau menjelaskannya, tidak. Dan itu haknya sang pembeli untuk menyembunyikan.